Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde Salam Dogan programmasy. Ony Praga studiýadan men ýogsun Anna Urwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, Salam Dogan'ın bu gedek kysanyny Türkmenistanly ýaşlaryň jyns terbiýesi barada geçen gedek başlan gürrüňmedi dowam etdirýär. Azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli pedagogun aýtmagyna görä, Türkmenistanly jynsy gatnaşyklar hakyndaky bilim düşünjeler çäkli we konservativ şekilde berilýär.
Bilim edaralaryna berilýän maglumatlardan ikadan öňkü jynsy gatnaşyklaryň negatif taraplary nagtylyp, ahlak we medeni kadrlara aýratyn üns berilýär. Mekteplerin 7-nji sınıftan 9-njy sınıfa çenli okuw meýilnamalaryna jynsy gatnaşyk biliminiň elementlerini öz içine alýan ýaşaýyş durmuşyň esaslary dersi geçilýär. Emma maglumatlar konservativ nukdoyn azardan berliyar. Nikadan önkü jynsy gatnaşyklaryň we göwrülülügiň öňüne alyş meseleleriniň türkmen mentalitetine laýyk gelmeýändigini aýdylýar.
Onuň pikirçe türkmen ýaşlaryny göwrülülügiň öňüne alyş, jynsy gatnaşyk arkaly geçýän ýokunç keserler baradaky maglumatlar ýeterlik derejede berilmeýär we bu ýagdaý ýaş gyýlaryň arasyndaky göwrülülügiň ýokary bolmagyna sebäp bolýar. Azatlygyň habarçysy umumyň enataryň, mollumlaryň bu temadan çekerek dronlarını kem görmeyenliğini, yönü şehirlerde, medisini işgarlarının maşgalalarına ya da dasarı yurtta bilim alan rayetlerin maşgalalarına bu temanın tabu değerliğini belledi.
Mektepte anatomiya sapagyny okudýan muallimler bu temalaryň üstünden Edil SSR döwründe bolşýaly böküp geçmeselerde ýaşlara berilýän maglumatlar ýeterlik däli.
Dip Balkan Sewtiniň bir mektebinde himiýa, biologiýa derslerinden sapak görýän muallima Azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onuň pikirçe, häzirki döwürde 14-18 ýaşlarındaky okuwçylaryň arasyndaky göwrelligiň düýp günäkäri ýurtdaky ykdysady kynçylyklar bilen bagly.
Göwreli bolýan ýaş gyzlaryň köpüsiniň maşgalasy aşy garyp. Ol gyzlar ten satyp maşgalasy okuw üçin gerek zatlaryny satyn almaga mejbur bolýar. Gurupdaky maşgalalar çağalaryny ykdysady saýdan üpçüne eder we olaryň çağalary beýle işe mejbur däl.
Dip şehir mektebinin muallimi öz pikirini paylaştı. Onun pikirçe Türkmenistanlı jyns terbiýesiniň wagtyny we yeterlik ýagdaýda berilmegi ören zerur. Sebäbi dermanhanalarda prezervatif satylsa da olary alýan adam ören az. Bir howpli ýokunç keserleriň köpelmegine bir sebäp bolup biler. Balkan vilayetinin sağlığı uğrayış müdürlüğünün akçeşmenin azatlığın havarçısını aitmağına göre, Türkmenistanlı cinsi katnaşıklar arkalı geçen keserlere yolgun adamlar hem işe bir gödökçülükte saklanılıyor ve onların sahanını devlet sarı hükmününe kararlıyor.
Aýnansak da SPID hakynda diňe ýörite merkezde degişli maglumatlar, plakatlar goýulýar, başga ýerde gadagan, hamala ýurtda bu hili ýokunç kesel ýok ýaly edilip görkezilýär.
Diýip adynyň aýdylmazlygy şertinde urlaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Hormatly dinleyijiler, Salam Dogany Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmen analitigi, saglyk programmasyny we Progress Fondyny esaslandyrjy Aýnawat Ýaýlymowa bilen söhbetdeşlik esasynda dowam etdirýär. Aýnawat 90-njy ýyllarda ýem 80-nji ýyllaryň ahyryna şu urda käbir ädimler ädilip başlapdy. Ýadymda 92-nji ýylda bu temadan gazetlerde makale ýazan Lukman Artuknur Nohurowyň Maskala durmuşy atly kitaby çap edilipdi. Soň bu hili kitaplar näme üçin çap edilmedi ýa-da näme üçin bu ýagdaý bökdörli? Şu arada size maglumat berim, şu urda türkmen diline edilen işler köpelen bolsa, siziň diýen bir betdalçylykly ýagdaýlaryňyz beýle çuňlaşmaz.
Gatgul belli demedi oşana şul maşgala durmuş kitabı 92-nji ýylda çap edildi Nohurow atry Nohurow. Şondan soň ben sinema göre hiç hili kitap şu temadan çap edilen okturup mündiline. Biz bu meseleni galdır geliyat iyem neçe yıl şu materyal gerek illat üçün, yaşlar üçün. Yine hiç hili teada malumatlar çap edilen ok. Yine şu avtokradiyada adama maksus olan zatlar kesillemek, yoğulmak, sülmek, hormat yal duyulu ählisi batıp saklanıya. bolýan, mediada adamyň durmuşda ýüzde ýüz bolýan meselelere atla galdyrylan ok türkmenistanyň mediasyna. Jinsiýet atnaşyklary hem şulara degişli adamyň durmuşynyň bir aýrylmaz tebigi bölegi. Hökümet pynhan atnaşyklary tabu edip kontrolda saklajak bolýar. Ýene bir zat bar bizde islamizasiýa, islamyň ýoluny düşünjeleri güýçli depdinme döwlet derejesine ulanylýar. Din, ılım, ehlisi avtoritar sistemanın saklanmağı üçün yoyulup gülüğü oylayar. Ne Türkmen metbuğatı ne yanca belledikse, ne şu Türkmen metbuğatı olsa şu at manisiz propaganda kuralına ürülü, bu ehli adama belli, bu tedel tel, metbuğatın hükümetin ve Türkmen sahne adamsının durmuşunun arasında min fikrimce şu derbede gaz olca uyalı boş giniş bir yatır. Şeylere sebep, elbette resmi düşünmüş yok. Nem üçin şeyle malumatlar şap edilenok, ya kitaplar, şeyle malumlu kitaplar. Yönü daşından sineden de şeylere yagday, şeylere düşünce duruyor.
İnni şu Türkmen metuotunun çakirliğine ettiniz da, ya da Türkmen metuotunun, ya da beylaki edaraların, degişli edaraların bu meseledeki çekinceğinliğinin esas sebebi nemi? Bidine siyasi yagdayım ya da bir yerde Döwlet sensurasy bilen bilelikde hünärmen meselesi hem barmy, ekspertler meselesi hem barmy? Sebäbi bir tarapdan Türkmenistanyň saglyk ugrunaky bilim düşünje ösen, neşirler we jemgyýetde belli bir zerurlyklary ýerine getirmek üçin institutlar, guramalar işläp durýar. Ikinji tarapdan şu mesele gerek gelenini nähiller bir ysmarlyk döredilipdir. Bir yerde esasy mesele näme? Esasy mesele siyasi diktat mı ya da bir yerde hünärmen meselesi hem bar mı? Eger hünärmen bolsa gadaganlyklardan aýlanyp geçmen bir işler etjek bolardylar ahyryn sizinki ýaly.
Gaty şeýdeden çyşyrymly ýa-da ýoşuna esasy zat siýasy erk bolýan. Sebäbi bir näçe ýyl berýän iş alyp barýar, Türkmenistanyň içinde tijibeli hünärmenler bar, lukmanlar, muallimler, ulur ýagdaýa düşünýärler. Ýöne ulur üçin mümkinçilikler ýok, şertler ýok, şeýle maglumatlary döretmek üçin, ýaýratmak üçin. Biziň bilýänlerimize görä, aýna o ýerlerde biziň maglumatlarymyz çap edip ýaýradýarlar. Molyumlar ulanýarlar, lukmanlar ulanýarlar. Ýöne giň derejede hükümetin siyasatının ayrılmaz bir bölüğü olup şap edilen zat yok, şap edilen malumatlar yok. Şonuşun bu ulu ara bağlanışı var. Elbette hünermenlerin derecesi şuat dövrün talaplarına layık gelen o. Olur için yol açılmalı, olur Kazakistan'a gidip bilmeli, Türkiye'ye gidip bilmeli, yani Mıdın, Altay'dan yakın yurtlara gidip okullara katlaşıp bilmeli, ne halkara uğramaların yığınaklarına katlaşıp bilmeli. Yönü yığınaklara katlaşman, bize kendi yığınak geçirliye. Yönü esas soru olur hiç ili netice veren yok. Yurt boyunca hiç bir anıp bir programı yok şu an.
Aynı vat siz geçirilen yığınaklar meselesini verlediniz. Bir adayı vardı, olur ki gepleşiklerimizde hem gurrun ediptik. Türkmenistanlı ya da dışarı yurtlarda maslahatlara katlaşan Türkmenistanlılar görünüşünün ya malumatları yeterlik değil, ya da öz ediyen fikrini açık aydıp bilmeye. Bir adayı yakın gelecekte ütkara ödeyersiniz mi? Şeyle bir alamatlar gözünüzde iyil mi yer mi?
Yankı birleşimi diyelim, bu avtokratiya siyasi dolanır. Bunun yali dolanır, başka yurtlarda da oluyor. Bu hemen resurslar, ehli hareketler rejimin saklanmağına gönüktürülüyor. Değerde elita var, yönü şu an şu siyasi elit için, bir bölü için, düşünyen bölü için şu prioritet değil. Şonu için sizin akışını diyelim, şu yığınaklarım güd üçün geçiriliyor şu an. Hiç ili manili ütköşmelerin iteri beden okşu duruşuklar.
Şimdi sizinçe şu Türkmenistan'daki yapıklık, hükümetteki konservatiflik, her zamanın bilim düşüncesinden, tecrübelerinden şu malumat giyinliğine, şu malumat akımının güyüşlülüğünü ne edip yukarıda saklanıp biliyor? Bir doğrudan real görünüyor ki hakimiyetlerin özlerini? Ya da hakimiyetler bilimsizliğin yağışları, maskarları, cemiyeti has ağır yağdaya salyanlığına hakikatten düşünmüyorlar mı?
Hükümet bir topar adamlardan ibaret. Ol yerde bir neçe adam buyruğu durmuşa geçirmek üçin zähmet çekýärler. Avtokratiýada rejimi bepaly, opportunist, konformist, dürli düşünjeli adamlar işleýär. Olary bir aýatdan sürmek, men pikirimçe näde bolar? Elbetde, olar avtokratiýanyň wekilleri, bu hakykat. Ýöne olaryň düşünmezlik derejesi dürli bolýar. Sovetler dövrünü adamın fikirleri, aydiyanları ve hareketleri birbirini tersiyeliyordu. Şu tecrübe bize devam edip geliyor. Benim fikrimçe yağdaya düşünen ilgide var bize şu an Türkmenistan'a. Biz olurumuz anıp ne hili fikir dediğini bilemiyor. Yine gıynasak da şu an olur için yurdun ıkvali prioritet değil.
Şimdi aynı vat siz sağlık programmasının çeğine cinsi terbiye ne medeni ali soruklardan başlayıp cinsi terbiye Türkmen okuçularının gözü bilen seyretmeye çalıştınız. Buradaki tağırlarınızın çeğine sizi en geni aldıran zat neyem var?
Hoca, ben yaşanan aynı dürlü Türkmen sanı hünermenler bilen işleştim. Dürlü adamlar bilen gürleşiyen. Ben elime dama geni aldıran zat yurdun içine bulup öz adamçılığını profesyonel derecesini saklat bilen şahsiyetler oluyor. Olur özlerini yıka duyarlar. Yani olurun ehlisi diyen yali yurtta adam kerçiliği esaslanan progresini bulmanı isleyerler. Şu yurda rehme çekerler. Men hünermenler bilen işleşip şeyle ilatıp bir dağlı malumatları görüp yanıma buysan yan. Ne cemiyetimizde zorluğun ehli görmüşleri kada ürlünlüğü meni katı genaldır ya. Bunu ürlünüşme katı kıyım demişim.
Aynı vat aşka vat bu meselede Sevitte önkü Sovet Respublikalarının arasında ne ahil orunudur ya ve bu manını haysi yakın yurttan görürler biler.
Şimdi yani kaydışımız yani programı yok, düşünce, devrevap düşünce birilerine yok. Yunus Fiyatı ilk olanı görüllüler yani katkiyen yurt var Yoşan Ağabey'ne. Bildek geçti, kıyıklaşı Türkiye kadarsan hat bir de medeni sosyalt aydın yakın oldur. Olurdu da ehli zat gülerle ulupten cins serveri çekli bir parmakta birliğe yönü olurdu bir açık iş var, iş alıp parmağına. Ne Skandinavya yurtları dönemem alıp olur görüldü. Gallandiya, Şvetsiya, Finlandiya dedi. Yani yurtlardan görüldü alıp bilirdik. Cinsi terbiye çağı indik mektebe varmaka başlayar o yerlerde. Men fikrimçe mektebe varmaka yiyem başlamalı cinsi terbiye.
Bu meselede yurttaki yağdayı bilim düşüncenin yetmezçiliğinin yapıklığını getiriyen, ziyanını bilyen, gözünü getiriyen hünermin hükmünü soruklardan daşarı. Özünüz neyem aitmek isterdiniz, eğer mümkünçülük olsa?
Tavulum Yoşan ağa, nemin ehli dinleyicileri Sağlık Nakot Ork saytımızdaki cins terbiye kampanyasına değişli malumatları okumanı, paylaşmanı çağırıyan, bu yerde yetkinceklerin özlerini, inatalarını, muğlumlarını, niyetlerini sadece dille düşünüklü malumatları yerleştirilen. Halkara varlığına göre ir cinsi katnaşıkları malumatı bulmadık yetkincekler başlayar. Düşüncesi, malumatı olan yetkincek muğa uyulunçuklu cevapkarlı çemeleşer, ir başlamayar. Cinsi terbiye çağını azdıran o kuvasılık, könüşü çemeleşme çağları azdırıyar. Cinsi katnaşıklardan saklanmak, min birler keçesim geliyen, dine bir usul bizi ünlüsürlüğe, sapaklarda, min yetkileşiklere esaslanıp aysam, inen diğer cinsi katnaşıklardan saklanmalı, ben başlama deyip, şunları ünlü ödülüyem, mekteplerimizi. Cinsi katnaşıklardan saklanmak, ünlü dine bir adam tecrübesini tesiyelmen, bu bir ziyanlı usul hesaplanıyor, halkara tecrübesini. Elbette saklanmak bir usul olup bilir ve mekteplerde, sapaklarda belirlenmeli. Yani başka malumatla girilir, neye doğru malumat verdiğine başlama deyip insanın öz işini bilese gelceliğine kaltırmak. Onun doğru insan olup bazı durmuştan mahrum etmek oluyor. Şunun için saklanma düşüncesi, saklan başlama düşüncesi devrevap, başka devrevap, usuller bilen, malumatlar bilen şovur bir vasıta verilmeli. En son birler keşke adım Yuşan ağına ya ulu yaşlı adamlar biz dinleyenler. Olur dinleyip vahiy biz aynen şu terbiyesiz, şu cins terbiyesiz yaşadık. Ömrümüz ötü bize de hiç kim hiç daha aitmadı. Terbiye hiçli terbiye olmadı diyenler hem olur. Ünlü min bir çağrış edesim veriye. Elbette ehli dağsız yaşayıp oluyor. Biyologik yaşayış için dine bir düğüm çörek gerek. Yani onun özünü şeyle soru vermeli. Özünü anlaman cevap vermeli. Sen şeyle bağımsız yürüp kısmın şu primitif durmuşa münafık ben. Yaş nesil hem ünkü neslin yanlışlarını kaytalap yaşamalını. Sen yetişende internet vardı mı? Pornografi şu derecede il yeterli değil mi? Ne şeyle min soruları bile yüzden cimdersin veriye fikrimi. Yoşan ağa.
Hormatlı dinleyiciler, Amerika'da yaşayan Türkmen analitiği Aynavat Yaylimova bilen Türkmenistan'ın cinsi teriyovarı dağkı sökvet döşlüğümüzün ikinci bölümünün ledini. Gepleşimizin ledini üçün köp sağ olun.